ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. პრეზიდენტი და პრემიერი მოლაპარაკების მაგიდას 4 მარტს მიუსხდებიან.
შეხვედრა აუცილებლად უნდა შედგეს, ოღონდ შეხვედრა არა შეხვედრის, არამედ იმისაც, რომ მოვილაპარაკოთ და ამისათვის ჩვენ მზად ვართ, რომ ძალიან სერიოზულად მოემზადოთ.
ტურისტული ბიზნესი მომხმარებლის სიმცირეს უჩივის.
თავარი გამოწვევა არის ის, რომ რა თქმა უნდა უნდა შენარჩუნდეს აქტიობა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების მხრივ, იქიდან გამომდინარე, რომ იყოს საკმაოდ კარგი დადებითი ტენდენცია ზრდის.
ბათუმის საკრებულომ რამდენიმე საკითხის ირგვლივ უფლებამოსილება დაიბრუნა.
საკრებულოს თავმჯდომარეს დაუბრუნდა ის უფლებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს კანონით მიანიჭა მას როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს, თუმცა ეს უფლებები დელეგირებული იყო მერზე სხვადასხვა დებულებებით და ბრძანებებით.
რა საკითხები იყო აქტუალური დასავლეთის პრესის ფურცლებზე მიმდინარე კვირაში, მოისმენთ მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ხოდა თუ კი ერთი მაქსიმალიზმი მეორეთი ჩანაცვლდება, ვშიშობ ქართული ალკოჰოლის დეგუსტატორის სანისტრების კვალად, შესაძლოა სხვებსაც მოუნდეთ უკვე არა მხოლოდ ღვინის, არამედ ხორცის გასინჯვაც. მერე კი ნანატრის ზიარების მაგივრად მხოლოდ ხახვიღა შეგრჩება. ესეც სხვისი.
შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც დღეს დასვენების და გართობის პარკების მდგომარეობას ეხება თბილისში, ერევანსა და ბაქოში. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ერთმანეთისთვის რამდენიმე დღიანი საჯარო მიმართვების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის თარიღი ცნობილია. 4 მარტს ორშაბათს მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდებიან. რა იქნება შეხვედრის მთავარი თემა და რა შედეგით დასრულდება მოლაპარაკება? პოლიტიკურ წრეებსა და ექსპერტებს შორის წინასწარი პროგნოზები კეთდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის თარიღი ცნობილია. ორშაბათი 4 მარტი. შეხვედრამდე 2 დღით ადრე, როგორც ერთი, ისე მეორე პოლიტიკური მხარეში და პოლიტიკურ კონსულტაციებს მართავს და დიალოგისთვის ემზადება. თუმცა საჯარო განცხადებებში პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ მოლაპარაკებას ერთი მთავარი მიზანი აქვს: პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვა და ქვეყნის განვითარებაზე ერთობლივი ზრუნვა, ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის პირობებში. თუმცა ოპონენტების აზრით, სწორედ ქვეყნის განვითარების გზების შეფასებისას იყოფა. მაგალითად, უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე თისკარიშვილი მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ შეხვედრის მთავარი მიზანი სამოქალაქო მშვიდობის მიღწევაა, რადგან პასუხისმგებელი პირველ რიგში ახალი მთავრობაა და შემდეგ ყველა დანარჩენი.
მთავრობამაც, ოპოზიციამაც, ხალხმაც იქ ფიქროს ქვეყნის განვითარებაზე, ეკონომიკურ წინსვლაზე, სამუშაო ადგილებზე და სხვა მრავალ გამოწვევაზე, რაც ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე დგას და არა ამ პოლიტიკურ, სამართლებრივ, იურიდიულ, თუგნებელ, კონსტიტუციურ რაღაც მუხლებზე და სხვადასხვა ფორმულირებებზე და ჩანაწერებზე.
თუმცა თავისუფლი მართველი ძალის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საპრეზიდენტო ვადის მიწურულს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ამას აცხადებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ვიქტორ დოლიძე.
ერთხელ და სამუდამოდ, ერთხელ მაინც უფრო სწორედ, პრეზიდენტი სახელმწიფოებრივად თუ კი მიუძღება ამ საკითხს თავისი საპრეზიდენტო ვადის მიწურულს და გადადგავს ადეკვატურ ნაბიჯს. ის საკითხები, რომელიც წამოწეული იყო წერილში და ბატონმა ბიძინა მიმართა თქვენ გახსოვთ, კონკრეტული საკითხებია, იქ არაფერი რაღაც ველოსიპედს გამოგონება არ ჭირდება. თავარია რეაქცია, ადეკვატური სახელმწიფოებრივი პოზიცია პრეზიდენტის მიერ.
შეგახსენებთ, 4 მარტის შეხვედრას წინ ბიძინა ივანიშვილის საჯარო წერილი უძღოდა, რომელშიც ის პრეზიდენტს 2-3 დღიან ვადას აძლევდა საკუთარი პოზიციის მკაფიოდ გამოსახატად. ამბობდა თუ არა უარს კონსტიტუციურ დიქტატურაზე და უჭერდა თუ არა მხარს პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის აკრძალვას. 28 თებერვალს პრემიერი იმავე დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრის ინიციატივით გამოვიდა, რაც პრეზიდენტის განრიგიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა. მომდევნო დღეს კი სააკაშვილმა ივანიშვილს შეხვედრა ორშაბათს შესთავაზა.
შეხვედრა აუცილებლად უნდა შედგეს, ოღონდ შეხვედრა არა შეხვედრის, არამედ იმისაც, რომ მოვილაპარაკოთ და ამისათვის ჩვენ მზად ვართ, რომ ძალიან სერიოზულად მოემზადოთ, იმიტომ შეკრიფეთ ყველა დღეს და იმედია, რომ პრემიერ-მინისტრს მიუძღება სერიოზულად და სათანადოდ გულდასმით მოემზადება ასეთ შეხვედრისთვის.
პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის არსებულმა დაძაბულობამ დასავლეთისათვის მიუღებელი დაპირისპირების ფორმა მიიღო. ამ შეხვედრამ პირველ რიგში ეს დაძაბულობა უნდა მოხსნას, ფიქრობს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე.
დიპლომატიის ისტორიაში არის მომენტები, როდესაც საჯაროობა დამღუპველია. ამიტომ ჩემი აზრით აუცილებელია კონფიდენციალური შეხვედრა. აუცილებელია ისე, რომ მოლაპარაკება რო დაიწყება ეს ერთი დღე შეხვედრა, მეორე დღე, არა, ყოველი შეხვედრის შემდეგ ეს არ გახდეს მოლაპარაკების ქრონიკები იმ დროინდელი, არა, არ გახდეს საღამოს ტელეშოუების თემები. იმიტომ რომ დაპირისპირება ძალზე მწვავია, მაგრამ უფრო ფორმით არის მწვავე. შინაარსით, ეხლა მე მაგალითად ეჭვი არ მეპარება, რომ ცვლილებები კონსტიტუციაში მაინც შევა. კენჭის ყრაზე როგორც დადგება, უმრავლესობა მოიძებნება.
გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, პრეზიდენტისა და პრემიერის მომავალი დიალოგის შინაარსი იმ პრობლემებში უნდა ვეძებოთ, გვეუბნება პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, რომელიც ორივე პოლიტიკურ ძალას აწუხებს, როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისე კოალიცია ქართულ ოცნებას.
ასეთი საკითხები ნაციონალურ მოძრაობას აქვს, ის რომ მისი წევრების მიმართ სამართლებრივი დევნა გრძელდება და ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ სწორედ სამართლებრივი დევნის თემა იყო ყველაზე ძნელად შესასახებელი წინა რაუნდში, ხოლო პრეზიდენტის მხრიდან შექმნილი თირთულე ქართული ოცნებისთვის არის ის, რასაც უფრო და უფრო ხშირად უწოდებენ საბოტას. ის რაც ხდება სასამართლო ხელისუფლებაში, რეგიონებში, საერთაშორისო არენაზე და ასე შემდეგ. მოლაპარაკება უნდა შედგეს სწორედ იმის თაობაზე, რომ გარკვეული უკანდახევა მოხდეს სწორედ ამ საბოტაჟში და გარკვეული ანგარიშ გაწევა იმისა ყველას მიმართ განხორციელდება სამართლებრივი დევნა თუ არა.
მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის ადგილი და ზუსტი დრო ჯერჯერობით მედიისთვის არ ხმაურდება. პრეზიდენტის პრესსამსახურში კი აცხადებენ, რომ ეს დეტალები კვირა საღამოს გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამ მარტს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წლის თავი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირის გადაცემაში სულად შეგიძლიათ მოусმინოთ მწერალ გრიგოლ რობაქიძის მიმართვას ახალგაზრდობისადმი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად 1954 წლის აგვისტოში გადაიცა.
ბოლშევიკები გახვირიან, ხალხო დემოკრატიას ვამყარებთო. სიყალბე მათი ამ სახელდებაშია ჩანს. დემოს ნიშნავს ბერძნულად ხალხს. მასასადამე ხალხური დემოკრატია ასე უნდა იკითხებოდეს. ხალხური ხალხოკრატია. ვამყარებთ დემოკრატიასო. უფრო მართალი იქნებოდა ეთქვათ, ვამყარებთ დემონოკრატიას. ეს არაა ხუმრობა. ადამიანისათვის უკანასკნელი საყრდენი უზენაესია ღმერთი. საბჭოეთში კი ყოველი წმენა ზებუნებრივისა დადაღულია ლენინის ქეძაფის სიტყვით: ტრუპოლოჟესტვო.
წერალ გრიგოლ რობაქიძის 60 წლის წინამდელ მიმართვას ახალგაზრდობისადმი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 3 მარტს.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს ტურისტული სფეროს წარმომადგენლების ნაწილი ტურისტების ნაკადის შემცირებაზე საუბრობს. მათი აზრით, კლების მიზეზი არასაკმარისი რეკლამა, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის შემცირება და პოლიტიკური ცვლილებებია. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი მთავრობა ტურიზმის მნიშვნელობას აღიარებს, პრობლემები გაუჩნდა რამდენიმე ტურისტულ ობიექტს, მათ შორის ახალციხეში რაბათის ციხეს. უფრო მეტს, ტურიზმის სფეროში წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ კახა მჭერლიძის ეკონომიკური მიმოხილვიდან შევიტყობთ.
რამდენიმე თვის წინ აღდგენილ რაბათის ისტორიულ ციხესიმაგრეში ტურისტული ობიექტების დახურვის გამო ოპოზიციამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მთავრობა გააკრიტიკა. ამ კრიტიკას მთავრობის რეაგირებაც მოჰყვა და დახურული ტურისტული ობიექტები პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. სხვაგვარად არის საქმე 2-3 წლის წინ განახლებულ მესტიაში, სადაც მიუხედავად ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობისა, ტურისტების სიმწირეს მაინც უჩივიან. ამის მიზეზი, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის აზრით, საქართველოს მთავრობის არასწორი პოლიტიკაა.
მე მესტიაში ავიყვანე 5 მეტი ტურისტის შარშა, ვიდრე ადიოდა შარშანზე. ჩვენ მესტი ავაშენეთ და იქ ვიყავი, რომ თავზე დავდგომოდი და გასაჩერებელი ადგილი ქონოდა. კარგი, ხა წაიღეს შემი რეზიდენცია, თვითონაც აღარ დადიან და მესტიელები ამით უფრო ბედნიერები არიან.
პრეზიდენტმა ეს განცხადება 28 თებერვალს ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. სააკაშვილის მიერ ნახსენებ რეგიონში შექმნილი ტურისტული მდგომარეობის გასარკვევად ინტერნეტ გამოცემა LivePress G მესტიის რამდენიმე სასტუმროს დაუკავშირდა, მათ შორის ერთადერთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო თეთნულს, რომლის ადმინისტრატორმა ირინა ჯაფარიძემ წელს ტურისტების ნაკლები რაოდენობა სხვა წლებისგან განსხვავებით მესტიის არასათანადო რეკლამირებით ახსნა.
არავინ არ მყავს, თუმცა რამოდ გუშინგაუში დაახლოებით 1-20-მდე კაცი. ფრანგები იყვნენ თბილისიდანაც ჩამოდიო ხოლმე, მაგრამ უცხოს მივლინებით ვინც ჩამოდის. სხვა სასტუმროებში, ანუ კი ყველგან ისეთი ვითარება. ახლა მთლად ისეც არ არის, როგორც ბატონი სააკაშვილი აღნიშნავს. შედარებით ნაკლებია, მაგრამ მაინც. ისევე იმის პრავიც იყო, რომ ნაკლები რეკლამა უკეთდება წინა წლებთან შედარებით.
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის საზღვარგარეთ რეკლამირების სიმცირეზე ტურისტული ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადაცემა ბიზნესის დროში ტურისტული კომპანია Discover Georgia-ს დირექტორმა ნინო კეკელიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს არასწორად აქვს შერჩეული ქვეყნები, სადაც ტურისტულ აქტივობებს გეგმავს. კერძოდ, საქართველო აპირებს იმ ქვეყნების ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობას, რომელი ქვეყნებიდანაც ტურისტული ნაკადი ისედაც დიდია. ამ შენიშვნას იმავე ტელეგადაცემაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა უპასუხა.
ჩვენ თვლით, რომ შევარჩიეთ ის მიზნობრივი ბაზრები, რომლებიდანაც ერთი, რომ ჩვენ დღეს ნამდვილად ყავს ტურისტული ნაკადები და ეს არის ძირითადი ტურისტული ნაკადები, რომელზეც დღეს ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია დგას, და მეორე შევარჩიეთ ის მიზნობრივი ბაზრები, საიდანაც ჩვენ გვაქვს რეალური შესაძლებლობა და შანსი იმისა, რომ გავზარდოთ ტურისტული ნაკადები.
დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადების მიუხედავად, დიდ საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობებზე საქართველოს პოვნა საკმაოდ გართულებულია. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ორიოდე კვირისტინ გამართული ტურისტული ინდუსტრიის გამოფენაც. მასში შუა ევროპის ქვეყნების ტურისტული ფირმები, მსოფლიოს შორეული სახელმწიფოებიდან ჩამოსული ასეულობით კომპანია, გასტრონომიისა და სასტუმროების პროდუქტებისა და აღჭურვილობის მწარმოებლები მონაწილეობდნენ. წინა წლებში ამ და სხვა ტურისტულ გამოფენებზე წარმოდგენილი იყო არაერთი ქართული კომპანია. ახლა კი პრაღაში იმერეთის რეგიონის მღვიმეების შესაძლებლობებს ჩეხეთის რესპუბლიკის მღვიმეების სამმართველო ერთი სტენდი წარმოადგენდა. დუშან მილკამ, რომელიც ჩეხეთის ბოსკოვის რეგიონის დოლომიტური მღვიმეების სამმართველოს წარმომადგენელია, რადიო თავისუფლებას საქართველოს შესაბამისი უწყებების ვალდებულებებზე ესაუბრა.
Хранени území jako такові
დაცული ტერიტორიების განაგებს უცხება, რომელსაც დაცული ტერიტორიების სააგენტო ქვია. ჩვენი აზრით ამ უცხებას უნდა ჩაეტარებინა პროპაგანდისტული სამუშაო, როგორც ადგილობრივი დონეზე, ისე მთელი ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით.
გამოფენებზე აქტიურობისა და რეკლამის ნაკლებობის გარდა ტურიზმის ექსპერტები ტურისტული ნაკადის შემცირების სხვა მიზეზებზე საუბრობენ. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ნატა კვაჯანტირაძე ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკური ცვლილებებისა და დაბალაქტიური სეზონის თანხვედრაზე.
ბუნებრივი არის რაღაც მკაცრი პოლიტიკური ისე ვთქვა ძრებია საქართველოში თავისთავად ეს ასახვას ყოველს ჩარჩოების შემდეგ, ცოტა თქვა შემცირდა რაოდენობრივად შემოდინება, თუმცა ეს რაღაც ესეთი რადიკალური სხვა ყოფილა. ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური ესე ვთქვა შემცირების მომენტი, როცა უკვე გადაიზის ზამთრის სეზონი, თავისთავად ეს არის ყოველზე ნაკლებად აქტიური პერიოდი.
პოლიტიკური სტაბილურობის გარდა საქართველოს ტურიზმის მთავარ გამოწვევად აქტიურობის შენარჩუნებას მიიჩნევს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი, ახლა კი კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი მაია სიდამონიძე.
მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს აქტიობა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების მხრივ, იქიდან გამომდინარე, რომ იყოს საკმაოდ კარგი დადებითი ტენდენცია ზრდის. ეს ტენდენცია უნდა იყოს შენარჩუნებული და რა თქმა უნდა იყოს შენარჩუნებული სხვადასხვა აქტივობების დახმარებით. ეს არ არის მარტო მარკეტინგული, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის თუნდაც მის პრიორიტეტულობაზე უფრო ხშირი საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ის სწორი და კარგი სიგნალი, რაც სჭირდება არა მარტო მცირე და საშუალო ბიზნეს, არამედ პოტენციურ, ასე თქვა, ინვესტორებს.
მაია სიდამონიძის აზრით, საქართველოს ტურისტულ სფეროს შემდგომი განვითარებისთვის ახალი სტრატეგიის შემუშავება, კანონმდებლობის დახვეწა და მომსახურების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ესაჭიროება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. სახელმწიფო შესყიდვები, შენებლობის ნებართვა და ექსპლუატაციაში მიღება, გარე ვაჭრობის ნებართვა, საგზაო ნიშნების დაგეგმარება, განთავსება, გარე რეკლამის განთავსება, ქუჩების ნუმერაცია, საპატიო წოდების დამადასტურებელი დოკუმენტის გადაცემა, სააუქციონო კომისია, სატენდერო კომისია, საკომპენსაციო კომისია, საშეშე მასალის კომისია და სპეციალური ზონალური შეთანხმების კომისია. ამ საკითხებზე უფლებამოსილებას იბრუნებს ბათუმის საკრებულო. აქამდე ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხების გადაწყვეტის უფლება ქალაქის მერისთვის იყო გადაცემული. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
მერიის მიერ მომზადებული პროგრამები ძალაში არა მერის ბრძანებით, არამედ საკრებულოს თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ შევა. მერის უფლება მხოლოდ სამსახურების ხელმძღვანელების დანიშვნით და სარეზერვო ფონდის განკარგვით შემოიფარგლება. დადგენილებას ბათუმის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ დეპუტატებმა კენჭი უყარეს. საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი სულიკო შვენტიძე ამბობს, რომ საკრებულომ კანონიერი უფლებამოსილება დაიბრუნა.
საკრებულოს თავმჯდომარეს დაუბრუნდა ის უფლებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს კანონით მიანიჭა მას როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს. თუმცა ეს უფლებები დელეგირებული იყო მერზე სხვადასხვა დებულებებით და ბრძანებებით. ეს უფლებებია ქუჩაზე ნომერის მინიჭება, გარე რეკლამის ნებართვა, გარე ვაჭრობის ნებართვა, მშენებლობის ნებართვა, საცხოვრის სახლის ექსპლუატაციაში ჩაბარება, საფინანსო გადაწყვეტის დოკუმენტაციაზე ხელმოწერა და სხვა უფლებები, რომელსაც თვითმმართველობა ახორციელებს.
გადაწყვეტილებას მხარი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არ დაუჭირეს. მათის ფაქტი გააპროტესტეს, რომ იზრდება მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის და არა თავად საკრებულოს უფლებები. საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ოპოზიციისთვის მერის უფლებების საკრებულოს თავმჯდომარისთვის მინიჭება მიუღებელია იმის გამოც, რომ ახალი დებულებით საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების იურიდიული საფუძველი ეკმნება.
თვითმმართველობის ფუნქციები ამ სამრგოლ შორის საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარისა და მერიას შორის იყო გადანაწილებული. დღევანდელი ცვლილებებით მერიის როლი მთლიანად გადავიდა საკრებულოს თავმჯდომარისთან და უკვე ჩავთვალოთ, რომ ყავს, ესე ვთქვათ, აუჩი ზე უფლებების მქონე საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც ნებართვებსაც თვითონ გაცემს, შენობებსაც თვითონ ჩაიბარებს, გადარიცხვებსაც თვითონ გააკეთებს, ტენდერებსაც თვითონ გამოაცხადებს.
კვირის დასაწყისში ამორჩეულ საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებების გაზრდის შესახებ ვიცემერმა უძღა. გელა დეკანანძეს არ გაუპროტესტებია ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ივარაუდა, რომ ბათუმის ახალ მერს მხოლოდ მინიმალური უფლებები ექნება.
ჩვენ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველივე მოთხოვნისთანავე იმის უფლებები, რაც მას კანონით ეკუთვნის, კანონით უბრუნებს. ამ ეტაპზე ფუნქციები ხოლადანხოლოდ ექნება სარეზერვო ფონდის განკარგვა, რაც მისი ექსკლუზიური უფლებაა.
ბათუმის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ამბობს, რომ სამართლიანობა აღდგა და საკანონმდებლო ორგანომ, როგორც იქნა კანონით მინიჭებული უფლებები დაიბრუნა. მირაკლი ჩავლეიშვილისთვის მისი წინამორბედის სხვა ბრალდებებიც მიუღებელი აღმოჩნდა.
ხდება სამართლიანობის აღდგენა, ის უფლებები, რომელიც ჰქონდა საკრებულოს გადაცემული მერიისათვის, იბრუნებს ამ უფლებებს, პირიქით იზრდება საკრებულოს როლი და პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში საკრებულო გახდება უფრო ქვედითუნარიანი, ვიდრე იყო წინა წლებში.
გიორგი კირთაძე მირაკლი ჩავლეიშვილი თანამშრომელთა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში დაადანაშაულა.
გათავისუფლება მოხდა პოლიტიკური ნიშნით იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ესე ვთქვათ ეწყინათ საკრებულოს თავმჯდომარის, ანუ ჩემი გადაყენება თანამდებობიდან, ესე ვთქვათ, მათთვის გამოიყენა ბატონ მირაკლი ესეთი საშილო შტატები გაუყვა და მათთან სხვა დაუშვა ახალი შტატები და მოიყვანა სხვა თანამშრომლები. მე მართლა გულწრფელად ვლაპარაკობ ბათუმის საკრებულოს აპარატში ძალიან ბევრი პროფესიონალი მუშაობს და ამ ფაქტის მერე ამის მერიდება ხოლმე აპარატის თანამშრომლებთან გულწრფელად მისამებაც კი, იმიტომ რომ არ ჩათვალო რომ იმართაც გული დასწა ჩემს ესე ვთქვათ გადადგომას და არ გაუშვა სამსახურიდან.
ირაკლი ჩავლეიშვილი განმარტავს, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში ერთი თვის განმავლობაში არ ცხადდებოდნენ და მათ ანაზღაურება მაინც ერიცხებოდათ. რაც შეეხება სუბიექტური მიდგომის შესახებ გამოთქმულ პრეტენზიას წარმომადგენლობითი ორგანოს, ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ მის ინტერესებშია სამსახური ყველა პროფესიონალმა შეინარჩუნოს.
მისი მეგობრების თავშესაკრები არ არის ბათუმის საკრებულო და მე მათ ნაცვლად ჩემი მეგობრები ნამდვილად არ მომიყვანია. მე ისინი გავათავისუფლო, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ფუნქცია. ეს არის და ეს. და მისი მეგობრების მუშაობა ფოთაშურის ჩვენთან საკრებულოში პრობლემა არ აქვს, არც პარტიული ნიშნით და არც სხვა ნიშნით, რომ ისინი იყვნენ ჩემი სამდივნოს უფროსი არის მისი მეგობარი და ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
ბათუმს ახალი მერი ჯერჯერობით არ ყავს. ირაკლი ჩავლეიშვილი ვარაუდობს, რომ ახალი მერი ბათუმს მხოლოდ მაშინ ეყოლება, რაც ამჟამინდელი მერი ჩვეულებიდან უკან დაბრუნდება და მას საკრებულო გადაირჩევს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. უცხოეთის პრესა მიმდინარე კვირაში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა იტალიაში საპარლამენტო არჩევნებს, ისევე როგორც რომის პაპის გადადგომის თემას და ირანისა და სირიის საკითხებს. რამდენიმე სტატიას ახლა მოკლედ ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილავს.
რომში გამავალი რეპუბლიკა 27 თებერვალს წერდა. ბერლუსკონის დაცემის შემდეგ პირველ არჩევნებში მემარცხენეებმა ვერ შეძლეს თავი წარმოეჩინათ მთავრობის ალტერნატიულ ძალად. ამის სანაცვლოდ მათ უწევთ სხვებთან ერთად უყურონ, თუ როგორ ახერხებს საოცარ აღორძინებას ყოფილი პრემიერი, რაც მემარცხენეებს გამარჯვების დაკარგვათ უჯდებათ. ისინი კი იმის მოწმეღა არიან, თუ როგორ ართმევს ამურჩევლებს გრილო და როგორ ვერ მოახერხა მონტიმ ჭიიდან ჭუპრად გადაქცევა. ტექნიკოსი ვერ გახდა მაღალი რანგის პოლიტიკოსი. ამან კი იქამდე მიგვიყანა და ასკვნის რეპუბლიკა, რომ იტალია ახლა უმართავია. სხვა ხედვა აქვს ბელგრადის გაზეთ პოლიტიკას, რომელსაც მანამდე უჭირდა პროგნოზირება. პოპულისტ ბერლუსკონის აღორძინების და კომიკოს პეპე გრილოს წარმატების გამო არა იოლი პროგნოზების გაკეთება. ორი ძლიერი კანდიდატის არსებობა ფაქტია. ესენი არიან მარიო მონტი და პიერლუიჯი ბერსანი. ორივე ცენტრისტი პოლიტიკოსები არიან. მაგრამ შეძლებენ თუ არა ისინი რეფორმების გატარებისთვის საკმარისი ხმების მოპოვებას, არაა ცხადი, წერდა სერბული გაზეთი. რომის პაპის ბენედიქტე მე-16-ის გადადგომა იყო თემა უცხოეთის გაზეთებში. პეტრეს მოედანზე რომში მისი ბოლო გამოსვლის თაობაზე ასეთი შენიშვნა გააკეთა ესპანეთში, ვალენსიაში გაომავალმა პროვინციასმა. ბენედიქტემ გამოაცხადა, რომ გადადგომა არ ნიშნავს თითქოს ის კათოლიკური ეკლესიის დატოვებას აპირებდეს. ცხადია, ამით მას სურდა თავისი გადადგომის გამო იქ მდგომთა უხერხულობა შეემსუბუქებინა. მაგრამ ამით მან კათოლიკური ეკლესიის კურიას დაანახა, რომ მისი იმედი მათ კვლავაც უნდა ჰქონდეთ. პაპის გადადგომის გამო კრიტიკულადაა განწყობილი ფრანგული კურიერ პიკარი, რომელიც ფიქრობს, რომ ბენედიქტე მე-16 ცდილობს სასულიერო და თეოლოგიური მემკვიდრეობა დატოვოს. მაგრამ პაპი თავისი ამ სურვილით წინ ვერ მიდის. ბენედიქტემ ვერ გაიგო სამყაროს რეალობა, მისი კომპლექსურობა, მრავალშრიანობა და ვერც მისი მზაკვრობა. საფინანსო აფერას, ბავშვების გარყვნის სკანდალის და მათი გამოვლენის შემდეგ საიდუმლო აღარაა, რომ კათოლიკურ ეკლესიაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მიდის, წერს ფრანგული გაზეთი. რომში სირიის ხალხის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მთავრობამ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნის პირველი სიგნალი გაავრცელა. შვედეთის გაზეთი დააგენს ნიჰეტერი წერს, რომ ეს არა პირველი შემთხვევა, როცა ასეთი განცხადებები გაისმა, მაგრამ ამჯერად სირიის მთავრობა შეერაღებულ ჯგუფებთან საუბრისთვის მზადყოფნას აცხადებს. ამავე დროს მეამბოხეები არაპირებენ უარი თქვან თავიანთ მოთხოვნაზე, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა გადადგეს. მოლაპარაკებაზე მიპატიჟება, იმაზე რეაქცია უნდა იყოს, რომ დასავლეთმა გადაწყვიტა რეჟიმზე ზეწოლა გაზარდოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ხაზს უსვამდა, რომ ოპოზიციის მხარდაჭერა მხოლოდ სიტყვებით აღარ შემოიფარგლებოდა. შეერთებული შტატების მხრიდან პირდაპირი სამხედრო ჩარევა ჩანს აღარ არის გამორიცხული, თვლიდა შვედეთის გაზეთი. შვეიცარიის ნოე ციურხერცაითუნგი ამავე თემაზე წერს და კრიტიკულია. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ვერ მოახერხეს სირიის ეროვნული კოალიციისთვის იარაღის მიწოდების ან სხვაგვარი სამხედრო დახმარების პირობა მიეცათ. მხოლოდ ყურება ძალადობას არაჩერებს და რადიკალების რიგები კიდევ უფრო ივსება. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება სირიაში საშინელება, მით უფრო გაძლიერდება იქ ქაოსი და მით უფრო რთული გახდება სამოქალაქო წესრიგის აღდგენა. და ეს სადღაც ჰინდუკუშში კი არ ხდება, არამედ ევროპის კარიბჭესთან. ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებს მიუძღვნა წერილი ვაშინგტონ პოსტმა, რომელიც აფრთხილებს ბარაკ ობამას მეტისმეტად დიდ დათმობებზე არ წავიდეს თეირანის მიმართ. ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა შეხვედრაზე ჯალილიმ შეერთებული შტატების და მისი პარტნიორების წინადადება შეაფასა, როგორც მოლაპარაკებაში, რომელიც 10 წელიწადია გრძელდება, შემობრუნების წერტილი. ეს სიხარულის სიტყვები და ირანის სწრაფი დათმობა მომავალი ორი შეხვედრა დაიგეგმოს, იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ რეჟიმი სანქციების სიმძიმის ქვეშაა და დათმობა შეუძლია. მაგრამ სამწუხაროდ ასევე სიმართლის შემცველი შეიძლება იყოს ის ახსნა, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა თავიანთი წინადადება გამოასწორეს. შეერთებული შტატების წარმომადგენლები უარყოფენ, რომ ირანს დაუთმეს. ამავე დროს რეჟიმი ყოველგვარ თანამშრომლობას უარყოფს. არადა საქმეს ხომ ასეთი პირი უჩანს, წერს ვაშინგტონ პოსტი. ფრანგული გაზეთი კრუა თავის დასკვნას აკეთებს. ჩანს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ახლო აღმოსავლეთში თავისი მიზნები ახლებურად გაანაწილა. მთავარი მიზანი ის შეიძლება იყოს, რომ ირანთან დაიწყოს დიალოგი, რომელიც ბირთვული პროგრამის გარშემო კამათს დაასრულებდა. ამასთან ირანს უგზავნიან ასეთ სიგნალს. ვაშინგტონს შეეძლებოდა სირიაში ისეთი მთავრობის აღიარება, რომელიც ირანელების მიმართ შედარებით კეთილად იქნებოდა განწყობილი. ეს სარისკო თამაშია, მაგრამ ხშირად ასე ომები მთავრდება ხოლმე, თვლის ფრანგული გაზეთი კრუა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვით. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ეროვნული კინოცენტრის ახლა უკვე ყოფილ დირექტორს თამარ დადიშვილს თანამდებობაზე ყოფნის ვადა 25 თებერვალს ამოეწურა. და სწორედ ამ დღეს გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა დისკუსია თემაზე ქართული კინო და კულტურული პოლიტიკა, რომელიც ამავე დროს ეროვნული კინოცენტრის მუშაობის საანგარიშო შეხვედრადაც იქცა. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ ოდიშარიას განცხადებით, თამარ ტატიშვილის მოღვაწეობა წარმატებული იყო. სწორედ მის სახელს უკავშირდება საქართველოს გაწევრიანება ევროპის საბჭოს კინოს მხარდამჭერ ფონდში. წამყვან კინოფესტივალებსა და კინობაზრობებში მონაწილეობა და რაც მთავარია რამდენიმე ქართული ფილმის მნიშვნელოვანი გამარჯვება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. მოსალოდნელი იყო, რომ ამ განცხადების შემდეგ მოწყობილ მრგვალმაგიდაზე, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა, კინემატოგრაფისტები სწორედ კინოცენტრის ახლა უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის ღვაწლზე ისაუბრებდნენ. მაგრამ ასე არ მოხდა. თამარ ტატიშვილის საანგარიშო მოხსენებას მოყვა კამათი ქართული კინოს პერსპექტივებზე და საერთოდ ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაზე. ცხადია, წინა ხელისუფლების კულტურული პოლიტიკაც გაიხსენეს. პოეტმა რატი ამაღლობელმა აღნიშნა, რომ ნაციონალების კულტურულ პოლიტიკას თავიდან ბოლომდე მთავრობა განსაზღვრავდა. ხელისუფლება ადგენდა, რა იყო პრიორიტეტული კულტურის სფეროში და რომელი მხატვრის, მსახიობის, მომღერლის მხარდაჭერა იყო აუცილებელი.
სახელმწიფო დაინტერესებული იყო იმით, რომ ასე ვთქვათ, ფული არაკეთილ სინდისიერად გაეცა კულტურაში. მოდი ასე ვთქვათ, მას საპასუხოდ მოეთხოვა გარკვეული რაღაცები. ეს ჩემი პოზიცია, ეს მხოლოდ ჩემი პოზიცია, და ამის გამო არასდროს არ ყოფილვარ ამ სამინისტროში და არც არასდროს გამიკითხავს ის ადამიანები, ვინც ამ სამინისტროში მიდიოდა ძალიან საქმიანად და საინტერესო პროექტის განსახორციელებლად. ეს ჩემი მხოლოდ ჩემი პასუხისგებლობა. აი, დღეიდან ველოდები მე იმას, რომ მოხდება დეპოლიტიზირება კულტურის პოლიტიკის. რას ნიშნავს კულტურის პოლიტიკის დეპოლიტიზირება? როდესაც ხელისუფლება უარს ამბობს, იყოს შემფასებელი გინდათ კინოში, გინდა პოეზიაში, ლიტერატურაში, ცეკვაში, სახვით ხელოვნებაში, თუ ნებისმიერ სივრცეში იყოს შემფასებელი ამ შემოქმედებით.
ახლა ხელისუფლება არაფასებს, შერარატი ამაღლობელს და ამბობს, რომ დღეს კულტურა უნდა გავიტანოთ პოლიტიკიდან საექსპერტო სფეროში, როცა მინისტრი და პოლიტიკოსები არაფასებენ კულტურას და კულტურა საექსპერტო ჯგუფებმა უნდა შეაფასონ. კულტურის სამინისტრომ უარი უნდა თქვას პოლიტიკურ დანიშნებზე და მხარი დაუჭიროს ნიჭიერ ავტორებს მათი პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად. პოლიტიკური გემოვნება და საერთოდ გემოვნება, ეს საკითხია, რომელზეც მიუხედავად იმისა, რომ ამტკიცებენ გემოვნებაზე არ დავობენო, საქართველოში კვლავაც დავობენ. პრეტენზია, რომელიც დროდადრო ჩდებოდა ეროვნული კინოცენტრის მიმართ, გემოვნებას უკავშირდებოდა სწორედ. რატომ აფინანსებდა კინოცენტრი მაგალითად ამ პროექტს და არა იმ პროექტს? რატომ შეიყვანეს ეს ადამიანი ექსპერტთა საბჭოში და არა ის ადამიანი? გაუგებრობებიც იყო და დეზინფორმაციაც. მაგალითად, ქართულ კინოზე საუბრისას იხსენებდნენ ფილმებს, რომელთა დაფინანსებაში ეროვნულ კინოცენტრს მონაწილეობა არ მიუღია. თამარ ტატიშვილმა აგვისტოს 5 დღე გაიხსენა.
ეს ფილმი არანაირ შეხებაში არ არის კინოცენტრთან და ამიტომ რაღაცა რეგალიები, რომელსაც ხა ზოგიერთი ადამიანი ცდილობს ამ ორგანიზაციას მიაწეპოს, ჯობია ჯერ ინფორმაცია მიიღოს და თქვათ მერე გააკეთოს კომენტარი. ხა რას აკეთებს კინოცენტრი? კინოცენტრი არ აწარმოებს პროდუქციას. აი, ეს არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი შეცდომა, რომელსაც უშვებენ ხოლმე. ეს არის დამფინანსებელი ორგანიზაცია, სრულიად ჩვეულებრივი და გარკვეული ევროპული სტანდარტის მქონე.
კინოცენტრს არ მიუღია ამ ფილმის წარმოებაში მონაწილეობა, თუმცა გვახსოვს სურათის გრანდიოზული პრემიერა და გვახსოვს ქართული კულტურის ჩინოვნიკები ამ პრემიერაზე მაღალფარდოვანი სიტყვებით. ამ პროექტებზე შესაძლოა ყოველთვის არ იყო დახარჯული კულტურის სამინისტროს და ეროვნული კინოცენტრის ფული, მაგრამ ძალიან ხშირად სწორედ ამ პროექტებს უკავშირებდა საზოგადოება კინოცენტრს და ნაკლებად მსჯელობდა იმ 43 პროექტზე, რომელიც 3 წლის განმავლობაში განხორციელდა კინოცენტრში.
რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაინც არის ეკონომიკურ პრობლემაზე მიბმული, ანუ ქვეყნის ეკონომიკაში კულტურა ეს არ არის ბოლოს 3 წელი და გუგინდაც ბოლო 30. არასდროს არ ყოფილა გამორჩეულად პრიორიტეტული, როდესაც სულ გაქვს უფრო დიდი პოლიტიკური პრობლემა. კულტურული სფეროს დაფინანსება ყოველთვის არის მეასე ხარისხოვანი, ამას მე პოზიტიური გაგებით ვამბობ. ამიტომ ხაიც რა 4 მილიონიანი ლარით ძალიან შორს ვერ წავალთ. თუმცა მიუხედავად ამისა 43 პროექტია შექმნილი 3 წლის განმავლობაში, რაც არ არის ცუდი სტატისტიკა.
მიუხედავად პრობლემებისა, თამარ ტატიშვილის თქმით, ეროვნულმა კინოცენტრმა მაინც შეძლო კრიზისის გადალახვა და შემოქმედებით წარმატებებთან ერთად თავად წარმოების სისტემა გააუმჯობესა. გაჩნდა ალტერნატიული დაფინანსებები. კინოცენტრში არსებობს ტელევიზიების ჩართვის პროგრამა, ასევე მუშაობენ საგადასახადო შეღავათებზე, რასაც ავტომატური დაფინანსება ჰქვია. მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჯერ გადაუწყვეტელია. საქართველოში ვერ გაიხსნა მუნიციპალური კინოთეატრი არაკომერციული ჩვენებებით.
ჩვენ გვაქვს 8 კინოეკრანი მთელ ქალაქში, მთელ ქვეყანაში მე მგონი და ადგილობრივი კინოქსელი ფაქტიურად არ არსებობს. Ну, ამაზეც არსებობს ძალიან ბევრი, ხა ალბათ ეს ამას ვიზიარებთ ამოსაზრებას თუ არა და გაგზავნილი რომ იწერილ მოწერილი წერილები და მთელი რიგი საქმე ამიმართულებითაც დაძრული იყოს, ეს უნდა გაგწოდეს, ეს არ არის თამარ ტატიშვილის წარმატება, ეს არის ზოგადად სექტორის წარმატება, რომ შეიქმნას ალტერნატიული კინოქსელი, ანუ რაღაც ნახევრად სუბსიდირებული კინოთეატრები.
ასეთი კინოთეატრები არ გვაქვს და შესაბამისად ეროვნული კინოცენტრის არაერთი პროექტი განხორციელდა ისე, რომ საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცის მათ შესახებ. ეს აღიარა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, კულტურის და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნუკრი ქანთარიამაც, რომელიც დაესწრო ამ დისკუსიას.
34 ფილმია ხო გადაღებული. თავისთავად ეს ძალიან კარგია, მაგრამ გავაც სად არის ეს 34 ფილმი? აი მისი გატანა, ის რომ კინოთეატრები არ გვაქვს, ის რომ ტელევიზიებში არ გადის, ეს რომ არ იცის ხალხმა რა, ვინ რა გადაიღო.
დისკუსიის დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ კულტურის სამინისტრომ კინემატოგრაფის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. საბუთების მიღება 15 მარტამდე გაგრძელდება. კინოცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში თამარ ტატიშვილი მონაწილეობას არ მიიღებს. კულტურის სამინისტრო მასთან ხელშეკრულებას გააფორმებს და ტატიშვილი საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი იქნება ევროპის საბჭოს კინოს მხარდაჭერის ფონდ ევრიმაში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეთერს უთმობთ ლაშა ბუღაძეს თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა.
სანიტრი თუ უსანიტროთ? 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისის ასაღებად შემოსულ წითელ არმიას ერთი ახალგაზრდა სალდატ ბოგანოც შემოხვა. თავად ამბობს ასე: ბოგანოსავით ვიყავი, არც ტანზე მეცვა წესიერად და არც ფეხზეო. ეს წითელ არმიელი უკრაინელი იყო წარმოშობით, ხოლო მრწამსით ბოლშევიკი. მაშინ თბილისის აღების დროს 19-20 წლის თუ იყო და კარგად ვერ ცხვდებოდა კავკასიის რომელ ქალაქში შემოსულიყო. თუმცა როცა წლების მერე სტალინს უკვებოდა ამ ამბავს, თავმომწონე დაამაღათ. უკვე თამამად საყვედურობდა დაპყრობილი თბილისის ქუჩებში შემოფეთებულ, შეშინებულ და დამარცხებულ კოლაბორაციონისტ ქართველებს. ისე გვიყურებდნენ, როგორც ცხოველებს. როგორც ოკუპანტს ისე გიყურებდნენ, სხვანაირად როგორ უნდა იყურებინათ, უპასუხია სტალინს. და რა კი ორივე შემთხვევაში ყოფილა, ეს საუბარი კუნცევოს აგარეგზე შემდგა რა მოსკოვის მახლობლად, ბელაც მისთვის საჩვენებელი თითი მიუბჯენია მუსელზე და ღიმილით რაღაცაერი ნიშის მოგებით უთქვამს: მიტიტა. ძველ წითელ არმიელს გონებია ჩემ სახელს უკრაინულად ციტფო შეპარული მთი ამბობსო და სტალინის კარგუნებაზე ყოფრით გახარებულს, როგორც ჯამბას, ხო ვინ-ვინდა ეს კი აცინებდა ბელაც, კიდე უფრო მეტად გამოუბერავს ისედაც დიდი და საზამთროსებრი მუცელი. ძველწიგნარმილ სალდატს, რაც კი პოლიტბიუროს წევრს, ლავრენტი ბერიასთანაც უტრაბახია, პატრონმა მიკიტა მიწოდა სიყვარულითო. ამან კი შეიძლება შურით, შეიძლება მისთვის გულის მოსაკლავად ქართული სიტყვა მიკიტანის მნიშვნელობა აუხსნა და სადისტური სიამოვნებით განუმარტა. მიკიტა კი არ დაგიძახა, მიკიტანს შეგადარაო. ეს ძველი სალდატი 1921 წელს რომ შემოვიდა თბილისში, საბჭოთა კავშირის მომავალი გენერალური მდივანი ნიკიტა ხრუშოვი იყო და როგორც იმ 25 თებერვალს ვერ მიხვდა ზუსტად სად იყო და როგორც ქართული ხუმრობა ვერ გაუგო სტალინს, ახლაც ამ ეპიზოდის მემუარებში გახსენების დროსაც ვერ ხვდებოდა, რატომ მონათლეს იმ დღეს ოკუპანტად. თუმცა ცინიკოსი სტალინისგან განსხვავებით ხრუშოვის მსგავსად ქართველთა უმეტესობამაც საკმაოდ გვიან და დუნეთ გააცნობიერა, რომ საქართველო მხოლოდ ფორმალურად და ეგზისტენციალურად კი არა, არამედ ფიზიკურადაც ოკუპირებული იყო. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ უცხო ქვეყნების არმიები სააღლუმო სისწრაფითა და რაღაც უცნაურად ინფანტილური პრაგმატიზმით სრულდნენ ერთმანეთს. რაჯურის ჯარისკაც აღარ ნახავდით მაშინდელ თბილისში, გერმანელებს, ინგლისელებს, ფრანგებს, რუსებს, ინდოელებსაც კი, და პრინციპში უმეტესობა ალბათ დროებით მოვლენად თვლიდა ამ ბოგანოთა ლაშქრის შემოსვლას. ბოლშევიკებს ფაქტია, არავინ უწინასწარმეტყველებდა დიდხანს დარჩენას. შორსვარი მაზრისგან ვიფიქრო, რომ ახლაც შეფარულად მცოცავ მღოღავი თუ ქვეცნობიერ მედიუმურად თუ პრაქტიკულად გამომხმობ გამომწვევი ოკუპაციის საფრთხის წინაშე ვიდგეთ, მაგრამ როცა კრემლის საკონცერტო დარბაზში ბედნიერად და გიჟურად საცეკვაოდ მობილიზებულ ნახტომში შემდგარ ქართველ მოხანჯლავე მოცეკვავებს უყურებ, ან საქსსრ დამსახურებულ თუ სახალხო არტისტ გონ მომშვარულ ბაბუათა ქადაგებებს ვისმენ, ისევე როგორც ჩვენი მრავალშრიანი, მაგრამ რეალურად უშედეგო და არა ამ ქვეყნიური დიპლომატიის წმინდა მამის პატრიარქ ილია მეორეს სიტყვებს, რომ ვვპ სათნო ბრძენი თავმდაბალი და ასეთი და ისეთი ჯილი უნებლიეთ და ყოველგვარი ავიზრახვის გარეშე, ისევ და ისევ ერთი ჭკვიანი პოეტის სიბზნე მახსენდება. ისტორია წარსულის წინასწარმეტყველება. ხო და თუ კი ერთი მაქსიმალიზმი მეორეთი ჩანაცვლდება ვშიშობ ქართული ალკოჰოლის დეგუსტატორის სანისტრების კვალად, შესაძლოა სხვებსაც მოუნდეთ უკვე არა მხოლოდ ღვინის, არამედ ხორცის გასინჯვაც. მერე კი ნანატრი ზიარების მაგივრად მხოლოდ ხახვიღა შეგრჩება. ესეც სხვისი.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელსაც დავით ქლიბაძე წარმოგიდგენთ.
გამოს სპორტულ კვირაში ჩვენმა მოჭიდავებმა მიიქციეს ყურადღება პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებული გამოსვლები და პრესაში სრულიად ობიექტურად აღნიშნა, რომ საგანგაშო აღარაფერია, ის კონფლიქტური სიტუაციები და მისი მონაწილეებიც დაცხრნენ, დაშოშმინდნენ და წინსვლის პერსპექტივებიც გამოიკვეთა. ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან ჭიდაობის ამოღების საშიშროებას თითქოს აღარც იგრძნობა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, სპორტული სამყარო ასე იოლად არ დათმობს პოზიციებს, არ შეელევა სპორტის ამ უძველეს ოლიმპიურ სახეობას. ახლა კალათბურთზე ვისაუბროთ. ევროპის მომავალი ჩემპიონატისათვის საქართველოს ეროვნული ნაკრების მზადების გეგმები კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ბესიკ ლიპარტელიანმა გაგვიზიარა.
წელს ფედერაციამ უკვე შეძლო თებერვლის თვეში მოსამზადებელი ეტაპის დადება. უკვე დაეგზავნა ბიჭებსაც, ჩვენთან უკვე შეთანხმებულია. უკვე განსაზღვრულია, რომ 11 თამაშს ჩაატარებს გუნდი უკვე ოფიციალურ თამაშამდე. ეს ყველაფერი მოხდება აგვისტოს თვეში. ჩვენახევრით ადრე გუნდი შეიკრიბა თბილისში, შემდეგ უკვე განაგრძობს მომზადებას სლოვენიაში. ისინი ისეთ გუნდებს ხვდებიან, როგორიც არის საფრანგეთის ნაკრები, ასევე იტალიის ნაკრები, ისრაელის, სერბეთის. გიგორ კოგოშკოვი ფიქრობს, რომ ალბათ შემადგენლობა კიდე უფრო გაიზრდება. არ არის გამორიცხულებს მოთამაშეები, რომლებმაც შარშარ ვერ მიიღეს საკვალიფიკაციო ციკლში მონაწილეობა, ის რამოდენიმე მოთამაშე დააბრუნოს, რომ ასე რომ სიახლეებიც იქნება. ჩვენი ვარაუდით უნდა შევძლოთ ჯგუფიდან გასვლა, მაგრამ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ორი ფავორიტი არის, ეს არის სლოვენია და ესპანეთის ნაკრები, ხორვატია, ასევე ჩეხეთის ნაკრები. ასე რომ ეს ინტერესო თამაშები ელოდება ჩვენს ნაკრებს და ფიქრობ, რომ უნდა შევძლო ჯგუფიდან გასვლა, კიდევ ვიმეორებ, ძალიან მეიხსენა, მაგრამ თუ ამას მივახცეთ, ეს იქნება ძალიან კარგი.
11 საკონტროლო ამხანაგური მატჩის ჩატარება ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირამდე, რომელიც სერბეთში 2 სექტემბერს დაიწყება, კალათბურთის ფედერაციის აქტივში უნდა ჩაეწეროს. შედეგი კი შემოდგომაზე გამოჩნდება. ახლა ტრადიციულად ფეხბურთი. საქართველოს რეგიონების 16 ნაკრები გუნდი მონაწილეობდა პირველ ტურნირში, რომელსაც რამაზ შენგელიას სახელი დაერქვა. ასპარეზობა 9 თებერვალს დაიწყო და 28-ში ჩვენი გამოჩენილი ფეხბურთელის მშობლიურ ქალაქში დამთავრდა. საპატიო პრიზი თბილისის 1996 წელს დაბადებულმა ჭაბუკებმა მოიპოვეს. პენალტების სერიაში მასპინძელი იმერეთის ნაკრები დაამარცხეს. მესამეზე კახეთის, მეოთხეზე სამეგრელოს გუნდები გამოვიდნენ. ვეტერან ფეხბურთელს ავთანდილ წვერავას ქუთაისის ტორპედოს 60-იანი წლების თავობის ცნობილ წარმომადგენელს მოუსმინოთ.
რა თქმა უნდა, კარგი იყო. თანაც ქუთაისში რომ ჩატარდა, ძალიან დიდი ინტერესი იყო. ჩამოსულიყვნენ მთელი მისი მეგობრები. ისი თაობის ძალიან გახარებული იყვნენ. ქუთაისში გამოცოცხლება იქნებოდა და საქართველოში ამდენი ხალხი, ამდენი ფეხბურთელები ახალგაზრდა ნაკრების სახელით გამოდიოდა ყველა და მონდომება უფრო დიდი იყო, რა თქმა უნდა. რამაზი ძალიან დიდი სახელის ფეხბურთელი იყო, ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო და შეიძლება სხვა რამესაც მიენიჩოს, შეიძლება დაფაც გაიკრას მის სახლთან ყველაფერ, მაგრამ ეს არაფერი არა, ისეთი დიდი მნიშვნელოვანი და აი ეს თუ მოხდება, ეს ერო სტადიონს მიენიჭება ამა შენგელიას სახელი, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება და მაყოფილი იქნებით ყველა. ქუთაისში ყარად არის ეს აზრი და ძალიან ბევრს უნდა.
რამაზ შენგელიას სახელი მართლაც რომ დაამშვენებდა ქუთაისის ტორპედოს ცენტრალურ სტადიონს. თუმცა ქუთაისში იმასაც გაეგონებთ, რომ გადაწყვეტილება ტორპედოსა და სტადიონის მფლობელებმა უნდა მიიღონ და არა საფეხბურთო საზოგადოებამ.
დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება დასვენების და გართობის პარკების მდგომარეობას თბილისში, ერევანსა და ბაქოში.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ყველა ერისა და ყველა ასაკის ადამიანთა საერთო მოგონებებს შორის ყოველთვის არის ერთი მხიარული კარუსელი. ღერძის გარშემო მბრუნავი ეტლები და ცხოველები მუსიკის თანხლებით ადიჩადიან. უკვე თავად სიტყვა კარუსელი იწვევს სასიამოვნო განწყობას. თუმცა 21 საუკუნეში ამ სიტყვამ და გართობამ ათასგვარი სახე შეიძინა, მას შემდეგ რაც მთელ მსოფლიოში უზარმაზარი პარკები გაიბსო ათასგვარი მსგავსი გაზართობით. თბილისში ატრაქციონებისა და პარკში გართობის მოყვარულებს დიდი არჩევანი არ აქვთ. ალტერნატივა დიდი არ არის. ან თაცმინდის პარკში უნდა ახვიდე, ან და ახლახან აღდგენილ მუშტაირის პარკში. ბაგის პარკში ატრაქციონებისთვის უკვე კარგახანია, აღარავინ დადის. ეს პარკები თბილისის ისტორიაც არის და ღირსშესანიშნაობაც. რა მომსახურებას თავაზობენ დღეს ეგრეთ წოდებული დასვენებისა და კულტურის პარკების სტუმრებს და რა უჯდებათ ერთი ვიზიტი იქ მისულ ადამიანებს? ნინო ხარაძე გიამბობთ ამის შესახებ.
დასვენებისა და კულტურის პარკები დედაქალაქის მუნიციპალური საკუთრებაა, თუმცა მთაწმინდის პარკი 49-წლიანი ინჯარით ერთ-ერთ კომპანიას აქვს გადაცემული. 2007 წელს პარკის რეკონსტრუქცია დასრულდა და ის ახლა დასვენების მსურველთათვის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია. ცოტახნის წინ ისტორიული ფუნიკულიორიც აღდგა, რომელიც თავდაპირველად 1930 წელს გაიხსნა. მთაწმინდის პარკი სამ ზონადაა დაყოფილი: საბავშვო, საოჯახო და ექსტრემალური. 30-მდე თანამედროვე ატრაქციონის გარდა დასვენების მსურველებს რესტორნები, ღია კაფეები, გასართობი ცენტრებიც ემსახურება. მთაწმინდის პარკი თავისი ადგილმდებარეობითაცაა უნიკალური, ის ზღვის დონიდან 7-ით 70 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. შესაბამისად, თბილისურ ზაფხულის ხვატში ამოსუნთქვის კარგი საშუალებაა. მთაწმინდის პარკი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი სალომე ჩხეიძე გვიხსნის: მიუხედავად იმისა, რომ პარკი წლის ნებისმიერ დროს ღია, მთავარი სეზონი მაინც აპრილიდან ოქტომბრამდე გრძელდება. გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად პარკი სიახლეებისთვის ემზადება.
ვიგმავთ ფასდაკლებებს, შევთავაზოთ საოჯახო პაკეტი მომხმარებელსაც, როგორც ატრაქციონზე ფასდაკლება, ასევე საკვე პროდუქტზე ფასდაკლებები. იქნება უამრავი აქციები, ღონისძიებები, პროექტები. ჩვენ უკვე სეზონისთვის ემზადებით ახალი რებრენდინგით, ახალი ხედვებით და უამრავი სიურპრიზებით მომხმარებლისთვის. აქ დახვდება მათ კონცერტები, ღონისძიებები, გამოფენა გაყიდვები, ხელნაკეთი ნივთების. იქნება ასევე მოდების ჩვენება.
თაცმინდის პარკის ტერიტორია თითქმის 100 ჰექტარს მოიცავს. აქ არის თანამედროვე ატრაქციონები და კაროსელები და როგორც პარკის ადმინისტრაციაში ამბობენ, სეზონის განმავლობაში პარკს 1 მილიონამდე ვიზიტორი სტუმრობს. თაცმინდის პარკის დირექტორი ირაკლი სასანია პარკის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
რა ქალაქისთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობაა რა, ჯერის რომ ყველა წერტილიდან ჩანს. მე ის რომ თქვა ესეთი ადგილია და თქვა სულთა ლანდშაფტური თვალსაზრისით და სულთა ჰაერის თვალსაზრისით განსაკუთრებულია, სადაც 3-4 გრადუსი არის განსხვავება ტემპერატურა ზაფხულში. ეს არის ალბათ ყველაზე კარგი ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანი ამოვიდეს და ასვენებს. და ნუ ძალიან ბევრი ისტორია თავისთავად, უამრავი და უამრავი მოგონებები, თბილი, კარგი, ძალიან ბევრი ოჯახი შექმნას ჩაეყარა საფუძველი აქ, იყო ჩვენ ესეთი სპეციალური ქუჩაც გვაქვს, შეყვარებულთა ქუჩა. და გვაქვს კიდე საქორწინო სახლი, იმიტომ რომ შეყვარებული ქუჩიდან მე საქორწინო სახლამდე ძალიან ახლო მანძილი.
ამბობს მთაწმინდის პარკის დირექტორი ირაკლი სასანია. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის მიწურულს პარკამდე მისასვლელი გზა ნისლში იყო გახვეული, იქ გასართობად მისული ბავშვები მაინც დახვდნენ. 9 წლის გიორგი იმაზე ოცნებობს, როდი შეუსრულდება ის ასაკი, როცა საშინელებათა სასახლეში შესვლის უფლებას მისცემენ.
მახში არა მოდივარ, ისე ძალიან მომწონს მთაწმინდის პარკი. ყველა ძალიან მომწონს ის ატრაქციონი, საშინ რაღაცები რო არის, მაგრამ ჯერ არ ვარ შესული.
რატოჯი პატარა ხარ?
ხო.
6 წლის მარიამს მთაწმინდის პარკზე უკეთესი გასართობი ადგილი თბილისში არ ეგულება, ამიტომაც მშობლებს ყოველ შაბათკვირას იქ მისვლა სთხოვს. 7 წლის ელენეს კი იქიდან წამოსვლა არ უყვარს და მისინება რომ იყოს იქ ყოველ დღე მივიდოდა.
ძალიან მომწონს აქ და მინდა რომ იყო კიდე მოვიდე აქა.
რა მოგწონს თაცმინდის პარკი?
ბევრი ატრაქციონია, გასართობია და იქ ბავშვები თამაშობენ.
მე ძალიან მოყვარს თაცმინდის პარკში საქანელები და ძალიან მოყვარს ეშმაკის ბორბალი. ყოველთვის მინდა მოვიდე, მაგრამ ვერ მოვდივარ ხოლმე.
მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვერ მიდის ელენე მთაწმინდის პარკში ისე ხშირად, როგორც თავად ისურვებდა, არის იქ მისი სურვილების დაკმაყოფილებისთვის საჭირო თანხა. საბავშვო ატრაქციონების ფასი პარკში 1 ლარიდან იწყება და 5 ლარამდე მერყეობს, თუმცა 5 ლარი ექსტრემალური ატრაქციონები ღირს, მათ შორის ამერიკული მთები. მშობლების სიტყვებით, პარკში არსებული მრავალფეროვნების გათვალისწინებით ძნელია ბავშვი მისვლაზე უარი უთხრა, თუმცა ამ მრავალფეროვნების გამო საჭირო თანხაც იზრდება.
ძალიან სასიამოვნო გარემოა, ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზია. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ერთადერთი საშუალება მარა ზაფხულში უფრო რომ ბავშვი გააზერდოს სუფთა ჰაერზე, გამონაბოლქვი არ არის, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილია და ნაკლებად ერთადერთი ფიქრობ რომ ერთადერთი გასართობი საშუალება ბავშვისთვის მთაწმინდის პარკია დღეს. დაახლოებით უნდა გედოს ერთი ბავშვი რომ შემოიყვანოს სადღაც 70 ლარი მაინც უნდა გედოს ჯანთაში.
ამბობს ნათია ცნობილაძე. ცოტა ხნის წინ დეკემბერში აღდგა კიდევ ერთი დასვენებისა და გართობის პარკი მუშტაიდის ბაღი, რომელიც ასევე მუნიციპალური საკუთრებაა, თუმცა მართვის უფლებითაა გაცემული. მუშტაიდის პარკი ერთ-ერთი უძველესია თბილისში, ის მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა. მუშტაიდის ბაღში, როგორც ამბობენ, 1935 წელს გაიხსნა მსოფლიოში პირველი საბავშვო რკინიგზაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ აღდგა. მუშტაიდის ბაღის გენერალური მენეჯერი ირაკლი ბითაძე ამბობს, რომ განახლდა ატრაქციონებიც, განათებაც, სკამებიც, გაიხსნა 7D კინოთეატრიც და დამწვარი ამფითეატრიც, სადაც ზაფხულში კონცერტების გამართვა იგეგმება ღიაცის ქვეშ.
ის ობიექტები, რომლებიც იყო ფუნქციოთ და დაშლილი დანგრეულის აღდგა, ის კაფეები აღდგა, ეს კაროსელები იმავე ადგილზე თქვა, სადაც იყო დაიდგა და არავითარი გამწვანება პირიქით 2800-მდე ხემცენარე ახალი დაიგო და დაახლოებით 20%, 20-25% მოემატა გამწვანე ზოლი. ანუ გაზონები გადიდდა. ანუ სავალი ბილიკების ხარჯზე გავადიდეთ ჩვენ გაზონები.
სიცივისა და წვიმის მიუხედავად მუშტაიდის ბაღში კანტიკუნტად მაინც ისხდნენ წყვილები. თინიკოს კი 10 წლის შვილი თემური განახლებულ მუშტაიდში დაბადების დღის აღსანიშნად ყავდა მიყვანილი.
ძალიან კაი გარემო არის, ძალიან ყმაყოფილები ვართ, სისუფთავე, მოვლილი ბაღი. Да ведь всё ყველაფერი კარგად არის. Чем შვილს დაბადების დღე აქ დღეს და მოვიყვანი აქ მუშტაიდის ბაღში, რომ გაიგოს რა არის ეგა. Ანუ არ ყოფილა არასდროს.
თემურმა კი გითხრა, რომ ამ ბაღში მოსვლის სურვილი აღმდე არასდროს გასჩენია, რადგან იქ არაფერი იყო სანახავი, სანახეოროდ მორყეული, ფერგახუნებული, მოჭრიალე ატრაქციონების გარდა. ახლა კი სასიამოვნოდ გაკვირვებულია.
მომეწონა კი ნამდვილად. Ну, ახლა ზოგი პატარებისთვის რაღაცა, მაგრამ უმეტესმა მომეწონა. Кай გასართობი.
თბილისელები ამბობენ, რომ მხოლოდ ორი ლამაზი პარკი საკმარისი არაა, მაგრამ მათივე სიტყვებით ცოტა ხნის წინ არც ეს იყო.
ბაქოში ატრაქციონები პირდაპირ ბულვარში შეგხვდებათ. ბაქოელებს ძალიან უყვართ ამ ბულვარზე სეირნობა. თუმცა ცდუნება, რომელიც ბავშვებს აქ ყოველ ნაბიჯზე ელოდებათ, მათ მშობლებისათვის იაფი არ არის. ამას ზეწვენისა თუ გამაგრლებელი სასმელების ფასი ემატება, რომლებსაც ბავშვები მუდამ ითხოვენ და რომლებიც აქ გაცილებით ძვირი ღირს, ვიდრე ბაქოს სხვა ადგილებში. ექსპერტები თვლიან, რომ ეს ვითარება კონკურენციის ნაკლებობის ბრალია. ბაქოს ბულვარის ატრაქციონებისა და ფასების თაობაზე მუშაბა ფატულაევა გვიამბობს.
ბულვარში ძალიან მაღალი ფასებია, განსაკუთრებით ატრაქციონებსა და საქანელებზე. ვცდილობთ ბავშვები თვეში ერთხელ მაინც მოვიყვანოთ, მათ კი ქანაობა ყოველდღე უნდათ.
Севил Насировас სიტყვა უצდება, 3 წლის ბიჭი ხელზე ეკაჩება, საბავშვო მანქანაში ჩასმას თხოვს. დედა სამ მანაც იხდის სამწუთიან გართობაში და განაგწობს.
ბავშვებს გართობა არასდროს ყოფნით, ჩვენ კი ფული 3 ან 4 ატრაქციონზე თუ ყოფნის, თუ მეც დავხარჯავთ, გზის ფული აღარ დაგვრჩება. როგორღაც მივდივართ აქედან გაჭირვეულებულ ბავშვთან ერთად, ბოლომდე გულს ვერ იჯერებს ხოლმე.
ბაქოს ბულვარში უამრავი ატრაქციონია: ჯადოსნური სამყარო, მრუდეს არკეების ოთახი, შიშის სასახლე, ჩვეულებრივი და დიდი ზომის საქანელები, კარუსელები და სხვა. არჩევანი დიდია, ასევე შეიძლება ფაეტონით გასეირნება. ხასიათს მხოლოდ ერთი რამ: მაღალი ფასები აფუჭებს.
აქ
ბავშვის მოყვანა შეუძლებელია, როცა მოუდივართ, ხვდებით, რომ რომელიღაც საქანელაზე თანხა არ ყოფნის. მხოლოდ უფროს ბავშვებს ესმით მშობლების, მაგრამ მაინც იგრძნობა, რომ გულდაწყვეტილები რჩებიან.
ბაქოს ბულვარში ატრაქციონების ფასი 2 მანათიდან 10 მანათამდე მერყეობს. დედაქალაქის მკვიდრი გულთექინ ახმედოვა სახელმწიფო სამსახურში მუშაობს. მან სამუშაო ადგილი არ დააკონკრეტა, მაგრამ გვითხრა, რომ მისი ხელფასი სხვა თანამშრომლებზე მაღალია და 350 მანათს შეადგენს. ოჯახში შემოსავალი ძირითადად მის მეუღლეს შეაქვს. ახმედოვას სიტყვებით, მისი ოჯახი საშუალო შემოსავლიანია, მაგრამ ამის მიუხედავად ბულვარში მათთვისაც კი მიუღებლად მაღალი ფასებია.
1500-2000 მანათი უნდა კონდეს შემოსავალი, რომ აქ ბავშვი მშვიდად მოიყვანა. ჩვენი ხელფასით ეს შეუძლებელია.
მივდივართ ბილეთების სალაროსთან. იქ გვირჩევენ ფასებთან დაკავშირებით ბულვარის ადმინისტრაციას მიუმართოთ. ფასები ხილის წვენზე, ნაყინზე და სხვა ტკბილეულზე 30-50 კაპიკით უფრო ძვირია ჩვეულებრივ მაღაზიებთან შედარებით. როცა მიზეზს ვკითხულობთ, გამყიდველები გვეუბნებიან, რომ ისინი ყოველთვიურ ანაზღაურებას იღებენ და წარმოდგენა არ აქვთ, ვინ სად რა ფასად ყიდის პროდუქტს.
ფასებში მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის. 20-30 კაპიკი ფასებს ბულვარის ხელმძღვანელობა ადგენს. ჩვენ უბრალოდ გამყიდველები ვართ და ვყიდით საქონელს და ვიღებთ ხელფასს.
ბულვარის უფროსის მოადგილე ნახი მეჯიდოვმა განაცხადა, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს და ფასებს ხელოვნურად არ ვინ ზრდის. მეჯიდოვმა ასევე დაზინა, რომ მათ, ვინც მაღალი ფასების გამოწუხს, საშუალება აქვს აქციით ისარგებლონ, რომელიც თვეში ერთხელ ტარდება. საუბარი შეეხება უფასო ატრაქციონების დღეს.
აზერბაიჯანში საბაზრო ეკონომიკაა, ფასებს ბაზარი არეგულირებს, ატრაქციონებზე და გასაყიდ საქონელზე ფასებს ბაზრის შესაბამისად აწესებენ მეწარმეები. ბულვარის მართველობას ფასებთან შეხება არ აქვს.
კითხვაზე იქნებ, ბულვარში არსებული მაღალი ფასები თქვენს მიერ გადასახდელი არენდის საფასურითაა განპირობებული? მეჯიდოვმა გვიპასუხა.
დაინტერესდით ქალაქის ცენტრსა და სხვა ადგილებში არსებული ფასებით. გაიგეთ რა ფასებია კაფეებსა და რესტორნებში და მერე შეადარეთ ბულვარს. გაიგებთ, რომ ბულვარში ჩაი და საკვები გაცილებით იაფია, ვიდრე სხვაგან. რაც შეეხება ატრაქციონებსა და საქანელებს, მათი ფასი კონკურენციის არსებობითაა განპირობებული. ამდენი საქანელა ხომ მხოლოდ ბულვარშია, სხვაგან ამდენი არ არის. ამიტომაც არც კონკურენცია ფასებსაც ეს განსაზღვრავს.
ბატონო ნახი, რა ღირს ბულვარში ერთი კვადრატული მეტრის იჯარა?
თქვენ არც ინსპექცია ხართ და არც კომისია. იმაზე მადლობა თქვით, ასე მოთმინებით, რომ პასუხობ თქვენს კითხვებს. მთელი მსოფლიოს ტურისტები ჩვენი ბულვარის სილამაზეზე ლაპარაკობენ და ვიღაცები კი აქ პრობლემებს ეძებენ.
ექსპერტი ეკონომისტი ნატიკ ჯაფაროლუ მიიჩნევს, რომ ფასებს ბულვარში ბაზარი კი არ ადგენს, არამედ მონოპოლია. მისი სიტყვებით, კონკურენცია რომ არსებობდეს, განსხვავებული ფასები იქნებოდა.
იმაზე საუბარი, რომ ბულვარში სხვადასხვა მეწარმეები საქმიანობენ, გამონაგონი და ტყუილია, მეტი არაფერი. რეალობა აბსოლუტურად განსხვავებულია. აქ უცხო ობიექტი ვერ გამოჩნდება, თუნდაც სანაყინე. გარეშე პირს იქ არ დაუშვებენ. ამიტომაც კონკურენციის არარსებობის გამო ფასები არალეგალურად დგინდება მთავარი ცენტრის მიერ. ბულვარის მთელი ტერიტორია მართველობის მიერ კონტროლდება და ფასებიც ისეთია, როგორც მაცურთ.
სომხეთის დედაქალაქში კი ერევნელებს საყვარელი პარკისათვის ბრძოლაც კი მოუხდათ. გასულ წელს სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა მაშტოცის პარკის შენარჩუნების მომხრეთა აქცია. მიზეზი კი ის გახლდათ, რომ ქალაქის მერიის დადგენილებით პარკში სავაჭრო მოედნის მშენებლობა დაიწყო. საპროტესტო აქციებისა და აქტივისტთა წყალობით მშენებლობა შეჩერდა და პარკი საზოგადოებას დაუბრუნდა. სწორედ მაშტოცის პარკისათვის ბრძოლის მიზეზებსა და პერიპეტიებზე გვიამბობს ლილით არუტუნიანი ერევნიდან.
აპური იერამანეთ კატარუმ იმაცეთ სიმქაღაქნა თოვეგ
აბოთ აბოთ.
ბრძოლა, რომელსაც ხმაურიანი აქციების შიმშილობა პოლიციასთან შეტაკებების დევდა, ძალიან მოულოდნელი შედეგით დასრულდა. საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე პარკში სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მივიდა და ერევნის მერს ტარონ მარგარიანს ჯიხურების დემონტაჟისაკენ მოუწოდა.
შენ ყველაფერი სწორად გააკეთე. მერია კარგად მუშაობს, მაგრამ თავად შეხედე, ეს ლამაზი არ არის. და კარგი იქნებოდა, რომ მოგეძებნა საშუალება ჯიხურების დემონტაჟისათვის.
ჯიხურები, რომელიც მაშტოცის პარკში ქალაქის სხვა ადგილიდან იყო გადმოტანილი, რამდენიმე დღეში ბაღიდან გაიტანეს. უკვე დღეს ბრძოლის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე მარიამ სუხუდიანი ამბობს, რომ ეს არამარტო გარემოსდამცველების გამარჯვება, არამედ იმ მოქალაქეებისაც, ვინც ბრძოლას შეუერთდა. თვეების განმავლობაში საპროტესტო აქციებში მონაწილე მოქალაქეებმა აიძულეს ხელისუფლება უბრალოდ შეესრულებინა მათი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ეს მოქალაქეების გამარჯვებაა. ეს ასევე ბრძოლის იმ მეთოდად იქცა, რომელიც მთელ სომხეთში ვრცელდება. მას მიმართავს დიასპორაც. მართალია, ბრძოლაში ბევრი მოქალაქე მონაწილეობდა, მაგრამ ის გარემოს დამცველი აქტივისტების ორგანიზებული იყო. მათმა შეურიგებლობამ გადააწყვეტინა სხვებს გაერთიანებულიყვნენ და მაშტოცის პარკისათვის ებრძოლათ, ამბობს მარიამ სუხუდიანი. ჩვენ შორის იყო ხალხი, ვისაც ბოლომდე ბრძოლა ჰქონდა გადაწყვეტილი, ამიტომაც საზოგადოების თითქმის ყველა ფენის წარმომადგენელი შემოგვიერთდა. როცა ჩვენ პირველად მივედით პარკში, განვაცხადეთ, რომ არ წავალთ, სანამ პრობლემა არ გადაიჭრება. და როცა ხალხი ასეთ პრინციპულობას ხედავს, მიუხედავად სიცივისა და ყინვისა, და ხედავს, რომ ბრძოლა ასეთ სახეს იღებს, ერთი თვის მერეც კი ესემთ, რომ ხალხი პარკისათვის იბრძვის. ისინი ისევ იქ რჩებიან, ისინი წერწმენით იმსჭვალებიან, მოდიან და უერთდებიან ბრძოლას. მე მგონია, რომ პრინციპულობა აერთიანებს ადამიანებს. ჩვენ ყველა სახლში ჯდომით გვინდა სომხეთი კარგი იყოს, რომ პარკები სამშენებლო მოედნებად არ იქცეს, ტყეები არ გაიჩეხოს და არავის უნდა ბრძოლა პირველმა გამოაცხადოს, მაგრამ მერე კი ყველა მოდის. ბრძოლის დღეებში პარკში დედაქალაქის სხვადასხვა კუთხიდან მისული ადამიანები იყრიდნენ თავს. ისინი აღშფოთებულები იყვნენ იმით, რომ ყოველ დღე იჩეხება კიდევ ერთი ახალი ხე და რომ პარკები და სკვერები სულ უფრო ხშირად კომერციულ ტერიტორიებად იქცევა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც პარკში ერევნის გარეუბნიდან მივიდა, ამბობდა:
მე ქალაქის მეორე ბოლოდან მოვედი, იმიტომ რომ სინდისი მაწუხებს და ვერ წნარდები. ბავშვს, რომელსაც მუხლებზე უნდა ჩამოჯდობა და ამითხარობს, რატომ ართმევენ ამ სიხარულს? მე რო, შენ ამას ვერ ხედავ? როგორ შეიძლება პარკში ხეების გაჩეხვა და რა ვიცი, რად მისი გადაქცევა? მარა, ვის გაუგია ხეებს შეხდნენ და მათ ნაცვლად ქვებს ალაგებდნენ?
დღეს მასშტაბის პარკი გასუფთავებული და მოვლილია. იქ ბევრი ახალი სკამი დაიდგა. პარკის ახლოს ცხოვრობ ადამიანებს და ასევე იქვე მდებარე სამშობიარო სტუმრებს იქ დასვენების საშუალება მიეცათ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იხსენებს, როგორ აბრალებდნენ მათ, რომ სამშობიაროში მყოფ დედებსა და ბავშვებს აწუხებთ. გეუბნებოდნენ ფეხმძიმე ქალებს და ბავშვებს პატივს არ სცემთო. თვითონ კი ღამით ხმაურიან მშენებლობას აწარმოებდნენ. თავდაპირველად ბრძოლას ეკოლოგიური მიზანი ჰქონდა. თანდათანობით კი მიზანი გაფართოვდა და ახალი აზრი შეიძინა. ბრძოლა საზოგადოებრივი ინტერესისათვის. დასრულდა დევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც პარკების მდგომარეობასა და დასაზვენებელი ზონების თაობაზე გიამბობდით რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.